السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اصلح لنا امورنا كلها واصلح ولاة امورنا انك ولي ذلك والقدير عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah perbaiki urusan kita dan Allah perbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita, rakyat dan bangsa kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada rabbul alamin kembali dipertemukan pada kesempatan kali ini. Kita meminta kepada Allah SWT dengan nama yang husna, Allah berkahi dan Allah rahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau dan ulama-ulama kita. Dan kita kembali membuka sesi tanya jawab. Semoga Allah SWT memberkahi sesi ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau dan ulama-ulama lainnya. Semoga Allah dan tim serta umat muslim diberikan rahmat oleh Allah. Amin rabbal alamin. Saat akhir-akhir ini kami banyak terekspos dengan kajian mengenai hari-hari, mengenai hari akhir, betapa mengerikan dan memilikan hari tersebut. Kami merasa ibadah kami masih sangat kurang karena selalu fokus terhadap dunia. Kami pun menjadi merasa dunia tidak ada artinya. Kami ingin fokus bagaimana selamat kelak di akhirat bersama orang yang kami cintai. Kami pun menjadi paham mengapa beriman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman, karena ini membuat kami sangat ingin terus beribadah dan takut maksiat. Kami sadar banyak sekali PR yang belum terselesaikan pada kami, namun jika melihat lingkungan kami juga merasa iba dan kasihan kepada non-muslim, kepada pelaku dosa besar kelak di hari akhirat. Apakah sikap ibadah dan kasihan kepada mereka sudah tepat? Karena mendengar kajian betapa memilukannya orang-orang kafir dan munafik membuat kami sangat takut, sedih dan pilu sekali. Kami tidak ingin diazab di neraka. Mohon doanya agar kami semua istiqomah di jalan sunnah dan dijauhkan dari azab api neraka. Jazakallahu khairan satantima. Amin wa iyyakum. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibu irda walidukhulil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, akhirat adalah tujuan dan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Akhirat adalah yaumul hisab, hari perhitungan dan pembalasan, sedangkan dunia adalah hari beramal. Kita tidak bisa berhasil di akhirat jika kita menyia-nyiakan kehidupan dunia kita. Dan dunia tidak ada artinya adalah artinya dunia ketika menjadi tujuan. Adapun kalau orang mengatakan dunia tidak ada artinya lalu dia tidak berbuat apapun, tidak beribadah, tidak beramal soleh, dan hanya menanti kehidupan akhirat, maka ini sebuah kesalahan. dan sebaik-baik era adalah era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat. Bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Bagaimana mereka punya kekuatan di dunia sebelum mereka berhasil di akhirat nantinya. Dan itulah kehidupan yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik jalan adalah jalan Rasulullah SAW. Dan beliau berhasil di kedua kehidupan tersebut. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya membuat Romawi dan Persia, dua kekuatan terbesar pada saat itu, mengakui bagaimana powerfulnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi Nabi SAW dan para sahabat levelnya itu bukan sukses di perusahaan, levelnya itu bukan sukses di corporate atau korporasi, levelnya itu level dunia. Dan itu tidak mencederai zuhud mereka terhadap dunia dan tidak mencederai iman mereka kepada hari akhirat. Justru yang membuat mereka seperti itu adalah bagaimana mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dan itulah yang harusnya diteladani. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina sabaq walladzina taba'uhum bi ihsan" dalam surat At-Taubah 100. Dan orang-orang mengikuti para sahabat dengan baik, mengikuti secara utuh, bukan hanya satu sisi lalu melupakan sisi yang lain. Kan begitu. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang mengikuti Muhajirin dan Ansar. Karena begitu. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita tahu bagaimana sejarah mereka dan bagaimana mereka punya kemuliaan di dunia sebagaimana nanti mereka punya kemuliaan di akhirat. Allah Ta'ala bisawab. Adapun rasa iba dan kasihan itu dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala. Tapi rasa itu hendaknya menjadi kekuatan untuk mendakwahi dan mengajak. Bukan merasa diri suci dan merasa diri mendapatkan garansi masuk surga. Ajak dengan baik dan ajak dengan hikmah. Dan doakan agar mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati para ulama. Imam Nawawi rahimahullah, juga ustaz keluarga, semoga ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya, apakah rasa takut terhadap hari kiamat dan tanda-tandanya termasuk bagian dari rasa takut kepada Allah? Saya sering merasa takut berlebihan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dan menghubungkannya dengan tanda-tanda hari akhir. Sangat berlebihan sampai membuat saya mengalami gejala psikosomatik dan harus memeriksakan diri ke dokter. Saya khawatir ini justru menunjukkan bahwa saya tidak bertawakal dan malah takut kepada selain Allah. Bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal ini? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Amin wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Sebagaimana kita sampaikan bahwa rasa takut kepada Allah itu harus dipadukan dengan rasa harap dan rasa cinta. Rasa takut kepada hari akhir adalah bagian rasa takut kepada Allah. karena tidak bisa dipisahkan. Rasa takut itu lahir dari kepercayaan dan keyakinan. Kalau kita gak yakin atau gak percaya, kita gak akan takut terhadap sesuatu. Itu hal penting. Jadi rasa takut itu setelah keyakinan. Dan yang mengatakan tentang hari kiamat adalah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka jelas ini merupakan rasa takut kepada Allah. Namun yang perlu kita ingatkan bahwa rasa takut harus dipadukan dengan rasa harap dan rasa cinta. Bahkan Ibnu Qayyim dan para ulama menjelaskan bahwa rasa takut kepada Allah, rasa cinta dan rasa harap ibarat seekor burung. Rasa cinta adalah kepala burung tersebut, dan rasa harap dan rasa takut adalah dua sayap burung, sehingga apabila tidak ada kepala, burung akan mati. Dan apabila salah satu sayap, apalagi keduanya, bermasalah, maka burung pun tidak bisa terbang dan akan mati juga nanti, karena kehidupannya ketika mereka terbang. Dan hanya punya rasa takut itu ibarat burung yang tanpa kepala dan tanpa satu sayap. Jadi burung cuma ada satu sayap, gimana dia bisa hidup? Gak bisa. Dia kan, dia mati burung. Kan cuma ada rasa takut. Makanya kan ulama mengatakan barang siapa yang beribadah hanya dengan rasa takut, dia akan sesat, dia akan menyimpang. Rasa takut harus dipadukan rasa harap dan rasa cinta. Itu yang menjadi hal penting. Bahkan hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa menjelang perpisahan, kita tahu bagaimana hari kiamat begitu mengerikan dan huru-haranya begitu menakutkan. Tapi menjelang kita berpisah dengan dunia, menjelang kita berpisah dengan dunia, atau di akhir-akhir menjelang ajal, yang dikedepankan bukan rasa takut, yang dikedepankan rasa harap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai salah seorang dari kalian wafat kecuali dia baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika seseorang itu wafat dan yang ada dalam hatinya adalah perasaan lain selain husnudzon kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika kita wafat kita pesimis, itu gak boleh. Jangan sampai ketika kita wafat kita berpikir kayaknya aku diazab nih sama Allah. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa para salaf dan ulama terdahulu itu menganjurkan ketika seseorang akan meninggal dunia, ada orang-orang terdekatnya mentalkinkan amal-amal solehnya selama hidup di dunia. Jadi selain ditalkinkan la ilaha illallah, talkinkan amal-amal solehnya ketika dia hidup di dunia. Maksud talkinkan itu sebutkan di depan dia, kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan itu. Ketika mau meninggal, ingatkan, Anda sudah haji. Dan haji, dan Nabi SAW mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Anda sudah umrah setiap tahun. Anda sudah berdakwah, Anda sudah bantu A, bantu B, dan seterusnya. Agar apa? Agar ketika wafat husnul dzan kepada Allah. Padahal itu adalah detik-detik menuju akhirat. Detik-detik dari dunia menuju fase berikutnya. Itu bukan takut yang dikedepankan. Itu harap yang dikedepankan. Dan baik sangka kepada Rabbul Alamin. Jadi jangan pada saat orang mau meninggal kita sebutkan dosa-dosanya, enggak, Bu. Ya. Itu bukan arahan para ulama. Orang mau meninggal justru sebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan ingatkan Allah Ghafurur Rahim. Dan seterusnya. Itu yang menunjukkan bahwa rasa takut dan makanya rasa cinta, rasa takut, rasa harap itu butuh pembelajaran lebih dalam. Dan kita baru masuk ke bab rasa takut. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama. Imam Nawawi, Ustaz beserta keluarga, amin. Perkenalkan, saya wanita dari Sulawesi. Saya dulu mengagumi seorang laki-laki yang saya lihat dia sangat soleh dan pintar. Kemudian bertonton ternyata ternyata dia menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Di situ hati saya sakit, saya menangis di malam hari sambil melihat undangan pernikahannya. Kemudian hari-hari pun berjalan dengan sendirinya dan hati saya pun perlahan membaik dan menerima takdir. Tapi salahnya saya menyembuhkannya dengan dekat dengan seorang laki-laki dan banyak melakukan ikhtilat yang sangat kurang baik. Seperti chat-chatan, seperti hubungan tanpa status. Dan di situ awalnya manis, tapi lama-lama saya nggak nyaman sampai saya bermimpi di sore hari dan mimpi saya sangat ngeri dan menakutkan. Untuk saya terlihatnya saya seperti ketindihan dan melihat diri saya bahwa saya sudah mati dan saya pun terbangun dengan hati gelisah ketakutan. Saya takut, kemudian saya pun sholat dan terus bertobat dan bertobat sampai gemetar saking saya takut sekali sama Allah. Kemudian seketika saya kan sebelumnya bekerja di sebuah toko dan di sana pekerjaan saya melayani transaksi uang tunai, pembayaran motor dan lain-lain. Tapi selama saya bekerja saya tak tenang hati dan saya gelisah. Yang saya dapati tekanan-tekanan, dan kebetulan saya orangnya gak enakan, orang-orang di sana semena-mena sama saya, mereka menganggap remeh saya tanpa memikirkan hati saya. Kemudian saya juga tidak nyaman usah di sana sini melayani orang untuk berjudi online, sampai ketika saya sadar kalau itu semua adalah kesalahan, tapi saya kurang berani untuk resign karena pemilik toko tersebut masih keluarga saya, gak enak. Akhirnya hidup saya lalui dengan tekanan, ketakutan hari-hari. Saya berdoa kepada Allah meminta petunjuk apa yang harus saya lakukan. Kemudian Allah sangat baik menjawab doa-doa saya. Kemudian saya masuk rumah sakit. Ternyata sakit GERD dan juga anxiety, 3 hari saya dirawat. Kemudian sekarang sudah sembuh dan baikkan, tapi masih sering cemas dan saya memikirkan tentang kematian. Saya takut kalau saya mati saya tidak bawa amal apapun. Saya takut dosa-dosa saya begitu banyak. Pekerjaan dan hubungan tanpa status tersebut saya sudah tinggalkan, tapi ketakutan itu masih ada terselip. Bagaimana caranya agar hati saya kembali tenang menjalani ketaatan? Iya, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, bersyukurlah kita diberikan oleh Allah rasa takut terhadap kematian dan hari kiamat. Karena banyak orang so gak takut gitu loh. Dan mereka juga gak bisa ngelewatin itu. Tapi yang kedua, Allah yang menjelaskan tentang beratnya kematian dan hari kiamat. Allah juga yang menjelaskan bahwa Allah Ghafurur Rahim. Allah juga yang mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah juga yang berfirman la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah juga yang mengatakan wa inna Allah yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa yang dilakukan dan setelah itu bertobat. Allah yang berfirman ghafirud dzam. Allah yang menghapuskan dosa-dosa. Jadi sebagaimana kita yakin terhadap hari kiamat karena Allah yang berfirman, kita juga harus yakin kalau kita bertobat Allah akan terima tobat kita. Kalau kita tobat, Allah akan terima tobat kita dan Allah akan memberikan rahmat dan Allah akan sayangi. Allah dan Rasul, dan Allah punya konsep at-taibu min adzam kaman la dzalba lah, orang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Jadi Allah bukan hanya bicara satu sisi, Allah bicara seluruh sisi. Kalau kita bisa yakin ini, kenapa kita gak yakin itu? Dan hubungan tanpa status yang sudah diputus, di-cut, dihentikan, lalu ditutup dengan tobat, selesai. Banyak istighfar dan tobat kepada Rabbul Alamin. Lalu yang berikutnya, tinggalkan pekerjaan yang haram. Walaupun masih ada hubungan baik dengan keluarga, tinggalkan. Dan kasih nasihati. Tinggalkan dan nasihati secara baik. Oh, ini tidak boleh, ini haram. Dengan cara yang bijak, cara yang hikmah. Itu cara kita mendukung keluarga kita sendiri. Jadi tugas penanya sederhana, yakin kepada rahmat Allah SWT, lalu bertobat-tobat dan nasuha, lalu tinggalkan yang haram. Maka insya Allah kondisi akan jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin wa iyyakum. Terus untuk ulama besar, Imam Nawawi, agar senantiasa ditempatkan di sisi paling indah atas segala ilmu yang bermanfaat. Amin wa iyyakum. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana menjaga kewarasan menghadapi suami yang manipulatif? Maunya selalu dituruti, tapi seringkali dia keliru dan bimbang dengan pilihannya sendiri. Ketika kita isi sudah mengikuti dan sadar semuanya itu kurang tepat, tapi tetap kita ikuti demi ego suami. Tapi ternyata setelah mengikuti perintah suami, hasilnya tidak baik. Suami malah mencari-cari kesalahan saya atas keputusannya yang kurang tepat. Saya bingung, Ustaz, ingin nurut suami, tapi suami seperti tidak siap dengan konsekuensi dari pilihan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita harus melihat masalah seperti ini dengan dua sisi. Yang pertama ini pelajaran bagi kita yang belum menikah untuk selektif dalam memilih pasangan, baik istri apalagi suami. Dan diantara hal terpenting setelah tauhid dan takwa suami kepada Allah adalah leadership, kepemimpinan. Dan salah satu tugas utama pemimpin adalah decision making, membuat keputusan. Dan siap bertanggung jawab terhadap seluruh konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Itu pemimpin. Maka bagi yang belum menikah, kasus seperti ini menjadi pelajaran besar bahwa baik saja gak cukup, dalam tanda kutip. Allah yang berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kepemimpinan itu penting, sangat penting. Kalau kepemimpinan goyah dan tidak diperbaiki, maka akan timbul masalah. Ini pertanyaan ini masalah leadership. Terus yang berikutnya, kalau kita tahu keputusan suami salah, sampaikan. Apalagi kalau maksud salah di sini maksiatlah, ta'atul li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat, walaupun suami. Tapi sampaikan dengan baik. Sampaikan dengan santun, tapi jangan diikuti. Kalau kita ikuti, kita salah juga. Walaupun bukan akar masalah, tapi kita juga salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah terjadi, maka kalau sudah terjadi, maka cara sudut pandangnya adalah jangan berandai-andai. Karena itu adalah atau membuka pekerjaan bagi syaitan, kata Nabi. Saya merana, coba saya gak nikah aja. Udah hadapi. Dan jadikan ini sebagai ujian meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Taala. Dan support suami untuk punya skill leadership yang lebih baik lagi ke depan. dan doakan dan terus belajar. Dan kalau bisa kasih masukan, kasih masukan. Salah satu fungsi istri memberikan masukan dengan cara yang tepat. Allah Ta'ala misal. Dan ihtisab, perbanyak istighfar. Dan mungkin karena itu tadi kita tidak menggunakan ilmu ketika memilih suami dulu. Tapi ya sudah, kita tuh dulu ambil pelajaran dan perbaiki semampu kita. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, sebagai istri, saya sudah berusaha untuk taat pada aturan Allah dan taat pada suami semampu saya. Misalnya menutup aurat dan dengan sempurna di rumah saja dan sangat membatasi kegiatan sosial di luar rumah, mendidik anak, menyiapkan semua keperluan suami dan berusaha sekuat tenaga tidak meninggikan suara pada suami yang pembawanya temperamental. Alhamdulillah. Tapi ketika suami sedang emosi yang disebabkan urusan lain seperti urusan kantor, beliau juga emosi juga ke saya dan awalnya tidak tahu apa-apa. Sampai-sampai suami mengatakan bahwa saya istri yang tidak nurut suami. Saya dianggap istri laknat. Bukan istri laknat, istri terlaknat. Karena kalau saya istri laknat, istri yang melaknat suami. Jadi istri yang terlaknat. Na'udzubillah. Bagaimana sikap yang terbaik yang harus saya lakukan? Jujur, saya hormat dan sayang pada suami saya, tapi saya takut laknat yang keluar dari mulut beliau menjadi penyebab saya tidak masuk surga. Yang pertama, lagi-lagi hal-hal seperti ini kembali perlu untuk jamaah sekalian ya, perlu dibaca dari dua sisi. Sisi yang pertama, qoblal wuqu, sebelum kejadian. Dan sisi yang kedua, ba'dal wuqu, setelah kejadian. Adapun sebelum kejadian, sebagaimana kita sampaikan, perlunya kehati-hatian dan ekstra dalam memutuskan dengan siapa kita menikah. Dan tahu konsekuensinya. Jadi bukan berarti laki-laki temperamental tidak layak untuk dinikahi, enggak juga. Kalau memang secara akumulatif gitu loh, atau secara utuh lebih banyak kebaikan-kebaikannya, bismillah. Tapi jalannya konsekuensi gitu loh. Ini adalah bagian dari diri suami dan kekurangannya yang jangan sampai menjadi masalah besar. At the point. Jadi bukan berarti manusia nggak ada yang sempurna, tapi kita harus assessment sebelum menikah dan lihat bagaimana kondisi dan apakah kekurangan suami bisa kita hadapi atau tidak. Sebagaimana apakah kekurangan istri bisa kita hadapi atau tidak. Selalu demikian. Jadi maksud seperti ini bukan mengatakan bahwa penanya-penanya salah dalam memilih pasangan, enggak juga. Tapi ini pelajaran bagi ya orang pihak yang belum menikah dan mereka banyak untuk melihat itu. Karena jangan sampai ketika baca kan kasus seperti ini banyak ya. Jangan sampai ketika mendengar dan itu akhirnya kesimpulannya trauma menikah. Padahal masalahnya bukan di pernikahan, masalahnya dalam pasangan. Masalahnya itu di manusianya, bukan di pernikahannya. Jadi masalah itu bukan di pernikahan, bukan di status, bukan di ini. Masalah itu di manusia. Kalau kita manusia yang tepat, atau kalau kita sebagai manusia muafak atau muafaqah, dan pasangan kita muafak atau muafaqah, atau diberikan taufik oleh Allah, itu pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau kita yang gak diberi taufik, pasangan kita gak diberi taufik, selesai semuanya. Selalu kan demikian. Jadi bukan trauma kepernikahan atau mengeneralisir semua wanita sama atau semua laki-laki sama. Intinya tuh dengan siapa kita menikah dan bagaimana kualitas kita. Itu poin yang kedua. kalimat negatif dari suami jika bukan karena kesalahan kita, atau jika kita sudah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, maka insya Allah gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Jadi apa kata-kata kasar atau sumpah serapah yang diucapkan oleh pihak lain, kalau bukan karena kezaliman kita, bukan karena kesalahan kita, dan kita udah berusaha bertakwa semaksimal mungkin, maka bukan, insya Allah gak akan berdampak. Maka husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, lalu terus fokus pada kotak kita sebagai istri, lalu tenangkan suami dan ajak suami untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Meledak-ledak itu kita kurang zikir kepada Allah. Coba baca Quran, zikir pagi petang jam sampai tinggal, dan selalu ingat tentang iman kepada takdir. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.